У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Устаноўчы з'езд моладзевай арганізацыі «Малады фронт» пачаў працу 30 студзеня. З'езд праходзіць у закрытым рэжыме. Падчас прэзідэнцкіх выбараў «Малады фронт» будзе падтрымліваць альбо адзінага кандыдата ад Дэмсілу, альбо нікога, паведаміў старшыня арганізацыі Дзмітрый Дашкевіч. Сёлета ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях найбольш прадстаўнікоў афіцыйных прафсаюзаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кітай прыпыняе паездкі сваіх чыноўнікаў у Злучаныя Штаты для перамоваў аб супрацы ў справе бяспекі, заявіла сёння Міністэрства замежных справ краіны. Гэты крок Пекіна стаў рэакцыяй на рашэнне Вашынгтона прадаць узбраенні на суму амаль 6,5 мільярды даляраў Тайваню. Кітай па-ранейшаму разглядае Тайвань як сваю сепаратысцкую правінцыю. Міністэрства абароны Афганістану асудзіла авіаўдар НАТО, які ў выніку якога загінула 4 афганскіх салдатаў і заклікала расследаваць справу і паставіць вінаватых перад судом. Інцыдэнт адбыўся сёння раніцай, калі сумеснае падраздзяленне сілаў НАТО і афганскіх узброеных сілаў сутыкнулася з іншым атрадам афганскіх урадавых войскаў і запрасіла падтрымку з паветра. Пра тое, ці была гэтая сутычка вынікам памылкі, пакуль не паведамляецца. Тым часам рух Талібан абверг учорашні паведамленні ў медыях аб сустрэчы на высокім узроўні паміж талібамі і ААН, якая нібыта нядаўна адбылася ў Дубаі. Чарговыя 16 іранскіх апазіцыянераў паўсталі перад судом па справе снежаньскіх пратэстаў у Тэгеране. Пяцём з іх сярод іншага закідваецца, што яны ворагі Бога. Паводле закону шарыят, такое абвінавачанне прадугледжвае смяротнае пакаранне. Астатнія абвінавачаныя ў падрыўной дзейнасці раней на гэтым тыдні былі павешаныя двое меркаваных удзельнікаў пасля выбарчых пратэстаў у чэрвені мінулага году. Пасажырскі авіярэйс, які ляцеў з амерыканскага штата Нью-Джэрзі ў сталіцу Калумбіі, быў вымушаны перапыніць пералёт з-за таго, што службы бяспекі нібыта заўважылі ў спісе імя чалавека, якому забараняецца пускаць на борт самалёту па падазрэнні ў датычнасці да тэрарыстычнай групоўкі. Самалёт быў вымушаны прызямліцца ў Флярыдзе, дзе агенты ФБР выявілі, што пасажыр, з-за якога была паднята трывога, проста меў імя падобнае да таго, што значылася ў спісах падазраваных тэрарыстаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода